Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Je to pravidlo nebo spíš výjimka, že nevíte vlastně ještě den předem, jestli se nějaká schůze výboru, do kterého patříte, odehraje nebo ne?
To je opravdu výjimka, většinou to bývá dopředu jasně dané, nebo aspoň těch 5 dní, jestli si vzpomínám dobře, ne. Když to bylo naposled takhle mimořádně, tak 5 dní dopředu to fungovalo dobře. Tohle je opravdu taková jako bramboračka už trošku, že chvíli se domníváme, že bude výbor, pak že nebude. V podstatě předseda i pan premiér říkal, že ho nechají svolat. Teď zase, že ho svolat nemůžou, protože nejsou splněné ty formální stránky věci, takže je to takové jak na houpačce, ale jak říkám, já jsem připraven a můžu kdykoliv dorazit.
Já jsem Veronika Sedláčková.
A já editorka Eliška Dokulilová.
A vítáme vás u podcastu Ptám se já. Odvolávám, co jsem odvolal a slibuji, co jsem slíbil. Tato citace ze známé české pohádky dobře vystihuje zmatek, který panuje kolem blížící se výměny ve vedení tuzemské kontrarozvědky.
Rozruch vyvolaný prohlášením Andreje Babiše, že požádá sněmovní bezpečnostní výbor o názor, jestli má v čele BIS zůstat dosavadní ředitel Michal Koudelka, utichne zřejmě podobně jako plácnutí do vody.
Předseda vlády a lídr ANO totiž poslal do sněmovny neúplnou žádost a není ani jisté, jestli by se našlo dost poslanců potřebných ke svolání mimořádné schůze výboru.
Zůstane tedy Michal Koudelka v čele bezpečnostní informační služby nebo ho nahradí někdo jiný? Na rozhodnutí má vláda necelé 2 týdny a k tématu jsme si proto pozvali místo předsedu výboru pro bezpečnost poslanecké sněmovny za Piráty Lukáše Koláříka.
Dobrý den.
Dobrý den.
Takže jaké vy máte informace, pane poslanče? Chystáte se v pondělí do sněmovny na tu schůzi?
Tak vy jste to tady v tom úvodu ocitovala velice pěkně, mám zhruba stejné informace, ten výbor měl být nejdříve svolán. Pak vzhledem k tomu, že nebyly splněny formální požadavky té žádosti, tak vlastně svolám v tuhle chvíli nebude. Ještě tam ve vzduchu lítá nějaká varianta, že by požádal předseda sněmovny, což jednací řád umožňuje.
Radek Vondráček za ANO,
ale vzhledem k tomu, že vlastně by to mělo být už zítra ráno a ještě se tak nestalo, tak si myslím, že to nebude. Nicméně volno v kalendáři mám pořád připravené a pokud výbor bude svolaný, tak se určitě zúčastním. Přijde mi to celé trošku jako taková bramboračka už a hlavně i hazard jako z bezpečnostní České republiky, protože to samozřejmě všechno pečlivě sledují naši partneři a zahraniční tajné služby, které s námi spolupracují úzce a rozhodně z toho musí mít hlavu v oblacích i oni.
A není to ale třeba to, co by mohli pochopit, že když se jedná o obsazení tak důležité pozice, jako je ředitel bezpečnostní informační služby, tedy kontrarozvědky, že se kolem toho vedou nějaké debaty, nebo že třeba vláda se chce domlouvat s poslanci?
Určitě ty debaty by se vést měly. Ten proces je nastavený tak, že vlastně premiér vybírá toho ředitele, pak s tím jde na vládu, od které dostane mandát, že to tak může být a s tím se jde to projednávat do výboru pro bezpečnost. To je ten postup tak, jak by měl být. Ale takhle jako opačně to dělat nebo to diskutovat jako veřejně a chvíli jako svolávat výbor pro bezpečnost a chvíli ho nesvolávat, to je opravdu velice nestandardní a myslím si, že takhle by ta debata rozhodně probíhat neměla.
Podle zpráv, které doslova před pár minutami donesly média, by se měl Andrej Babiš sejít s vicepremiérem a předsedou ČSSD a taky ministrem vnitra Janem Hamáčkem v pondělí a potom by údajně tedy měl zaznít ten výrok, jestli Michal Koudelka zůstane dalších 5 let šéfem kontrarozvědky nebo ne. A potom by se to mělo řešit. To je tedy proces, který je podle vás správný, pokud se to tak stane?
Já si myslím, že správný není. Je to zase opačně, zase od konce. Podle mě se sejít měli, ale měli se sejít už třeba před 3 týdny a tu věc vydiskutovat. My ostatně jsme s kolegy z opozice chtěli svolat mimořádný bezpečnostní výbor na toto téma. Já jsem podepsal tu žádost o svolání. Bohužel jsem nenašel dostatečný počet poslanců, kteří by podepsali tu žádost, takže to neproběhlo. A to byl podle mě ten moment, kdy se mělo jakoby to řešit s ministrem vnitra a řešit to s bezpečnostním výborem.
Před 3 týdny. Čem je to jiné než teď, nebo třeba příští týden?
No, tak byl to měsíc ještě do konce toho mandátu. Teď už jsme opravdu v takové časové tísni, že se obávám, že si trošku nabíháme a vlastně už to celý nejde stihnout. To by podle mě dneska musela proběhnout nějaká mimořádná vláda a musel by být zítra na to ráno svolán ten bezpečnostní výbor a tam bychom to probrali a v tom případě by to bylo podle zákona a myslím si, že stihnutelné tak, aby to bylo v pořádku.
Vy jste řekl, že vlastně by to mělo být tak a musím říct, že s ním souhlasí, alespoň jak řekl aktuálně CZ v tom nejnovějším rozhovoru, který dnes aktuálně přineslo bývalý premiér Bohuslav Sobotka, že tedy nejdřív se vláda usnese na jménu a s tím jde do poslanecké sněmovny a žádá potom o názor poslanců. No ale kdyby to bylo naopak, tak by to třeba mohlo být vnímáno i jako jistá úlitba té opozici parlamentní řešit s ní ještě předem, kdo by to měl být. Nevnímal byste to tak, že vlastně vám premiér dává větší hrací pole?
Ne, já to spíš chápu tak, jako, že se zbavuje zodpovědnosti. Se to všechno začalo řešit po té schůzce vlastně s panem prezidentem, kdy, jak je jasné, tam určitě došlo k nějaké výměně názorů, protože pan prezident se dlouhodobě netají, že pan Koudelka není ten správný ředitel, tak jak by si ho představoval, takže si myslím, to celou tu věc odstartovalo a myslím si, že to je spíš nějaké zbavení se zodpovědnosti pana premiéra, který nevím proč nechce dostát svým ústavním povinnostem, aby prostě řekl, jak si představuje to, kdo povede bezpečnostní informační službu dál a s tím přišel do sněmovny za náma do bezpečnostního výboru.
Tedy znovu zopakuji, že v pondělí údajně se dozvíme, jestli Michal Koudelka ano nebo ne, případně možná se dozvíme i nějaké jiné jméno. Ono vlastně dá se říct, že ale přeci to nemůže být postavené i tak, že jedině Michal Koudelka je ten jediný člověk, který musí být na pozici ředitele BIS, aby tady nebyla ohrožená národní bezpečnost. To by bylo smutné.
Určitě ne, ale spíš mě ty diskuze překvapují, protože já když si vezmu tu historii toho bezpečnostního výboru. My vždycky, když jsme řešili nějakou problematiku, co se týče bezpečnostní informační služby nebo pana ředitele Koudelky, tak vždycky v podstatě svým usnesením výbor vždycky téměř jednohlasně potvrdil a postavil se za bezpečnostní službu a řekl, že vnímá důvěru, že to funguje všechno.
Včetně hlasů poslanců, ano?
Včetně hlasů poslanců, ano, přesně tak. Byl šestkrát navržen na povýšení, což se bohužel teda kvůli panu prezidentovi nepovedlo. Takže dlouhodobě vidíme a i v těch důvodových zprávách, při těch žádostech o povýšení je vždycky udáváno, že pan Koudelka pracuje skvěle, že to je vlastně příkladné vedení služby a je to podle mě teď velice divné, když najednou se začne říkat, že po 4 roky ho chválíme a začneme říkat, že to nevede dobře a že mu zastupuje.
A týden předtím, než mu skončí mandát, přesně, řekneme, že nevíme, jestli
přesně,
by tam
takže měl. Mě by velice překvapilo, nevidím důvod, proč by pan Koudelka neměl pokračovat, protože neměl žádnou kauzu, není s ním spjat žádný jako problém. Naopak naši partneři říkají, jak služba skvěle funguje, informují se navzájem, funguje to fakt perfektně a nevidím problém, proč nepokračovat.
No a kdyby nepokračoval, tak se zeptám, myslíte, že by to byl nějaký problém pro bezpečnostní informační službu? Totiž Andrej Babiš, když ještě počítal s tou páteční schůzí po setkání s Milošem Zemanem, tak řekl, že má vláda vlastně dvě možnosti a to jednak buď prodloužit mandát Michalu Koudelkovi nebo zaujmout nějaké provizorní řešení nebo postoj, protože až ta příští vláda by měla vybrat nového šéfa. To vám nekonvenuje tento přístup?
Tak oni ty varianty, jak já jsem si to procházel, jsou čtyři. V podstatě jedna je, že pokračuje.
Tedy víc než říká Andrej Babiš?
Že pokračuje pan Koudelka. Druhá je, že se ten mandát může nechat vypršet, tím pádem to přejde automaticky ze zákona na zástupce pana Koudelky. Pak je třetí varianta, že tam bude dál někdo jiný, to znamená třeba zvenčí nebo někdo jiný ze služby. A čtvrtá varianta je nějaké dočasné řešení, což ale podle mě není úplně právně komfortní a zákona to nepamatuje. Podle mě by došlo k porušení zákona, pokud by tam byl nějaký dočasný mandát a vláda by jmenovala někoho jako dočasně, to podle mě nelze. A z těch třech variant, co zbývají, tak samozřejmě ty první dvě si myslím, že jsou nejméně ohrožující, protože tam bude zachovaná ta kontinuita té služby, ta důvěra mezi námi a partnery, protože to je v těch tajných službách a obecně v bezpečnosti důležitá. Bez důvěry to dělat nelze. Ty jsou podle mě mnohem lepší než ta poslední třetí, co zbývá, a to je teda dosazení někoho úplně zvenčí, protože v momentě, kdyby to byl třeba člověk, který by měl nestandardní manažerské metody, nebo by byl nějakým způsobem politicky angažovaný, nebo nedůvěryhodný, tak by nás to mohlo ohrozit nejen v tom, že by jsme přišli o informace zvenčí, které teď máme, ale mohlo by se stát, že nám odejdou i ty důstojníci z té služby, protože nebudou spokojeni a s nimi samozřejmě i jejich know-how a techniky a zkušenosti, které mají.
A vy si myslíte, že to hrozí, že se zní z úst Andreje Babiše nějaké jméno, které by mohlo rozkolísat samotné fungování bezpečnostní informační služby, nebo máte nějaké takové informace?
Ne, zatím ne, jenom jsem si opravdu procházel všechny ty hypotetické varianty, které by mohly nastat. A zatím se v mediálním prostoru i v těch vyjádřeních pana premiéra objevují pouze ty dvě, to znamená, pan Koudelka pokračuje, anebo mandát vyprší a dočasně to přebírá jeho zástupce.
A nebo to může být, a to je také varianta, o které se mluvilo, opět Michal Koudelka, který zůstává, ale pouze provizorně. A to by byl problém, vždyť on, jak říkáte, má kredit i u spojenců, tak by to nemuselo znamenat, že budou odcházet zpravodajští důstojníci nebo že spojenci budou obezřetní.
Jasně, pokud by zůstal dočasně, tak samozřejmě to je varianta, která je pro mě osobně jako přijatelná, protože, jak říkám, to jsem měl možnost vidět práci pana Koudelky, tak jsem byl vždy spokojen a i ty věci, které nám přednášely na výborech a na komisích, tak byly vždycky podle mě velice dobře zpracované. Ale jak jsem řekl, už není to vlastně možnost, kterou nám zákon umožňuje. Ten zákon o to nepamatuje o tajných službách.
No a co by se stalo? Byl by porušený zákon?
Byl by porušen zákon, to znamená, že by to musel by to teda řešit. Pravděpodobně se někdo ozval rozhodně, minimálně někdo z hradu nebo někdo, kdo by to začal šetřit. Asi by se to dostalo k soudu a soud by rozhodl. V podstatě by to byla podle mě podobná situace, jako teď třeba s některými covidovými opatřeními, které taky byly vyhlašovány vládou vlastně v rozporu s zákonem a soud je následně rušil a v tom odůvodnění říkal, jak to má vláda udělat, aby to bylo správně. To znamená, že bychom ten problém nevyřešili, ale odložili pravděpodobně o pár měsíců.
Myslíte, že by to zvedl Hrad, kdyby, myslím, prezidentská kancelář nebo samotná hlava státu Miloš Zeman, kdyby byl Michal Koudelka instalovaný pouze dočasně?
To nedokážu říct.
Vy jste před chvíli řekl, někdo by to zvedl,
Myslím si, že by to mohl být někdo z Hradu, nebo by to prostě se udělalo tak, aby to nebyl přímo Hrad, ale někdo by se našel, kdo by to rozporoval.
Váš kolega,
asi ano. Je to i v pořádku, protože opravdu by to byla varianta, která prostě je v rozporu se zákonem a zákony platí pro všechny a měly by se dodržovat.
Naše pozvání přijal místopředseda výboru pro bezpečnost Poslanecké sněmovny za Piráty Lukáš Kolářík. Za okamžik jsme zpátky.
Seznam zprávy uvádí druhou řadu podcastové série České podsvětí s Adamem Miklicou a Josefem Klímou o tenké hranici zákona v novém miléniu.
Z podsvětí je víc polosvět a zločin infiltruje stát a balancuje na hranici zákona.
Ten zločin se proměnil. Už přestaly fungovat i jejich staré metody, takový ty drsný jako zastrašování. Místo zabijáků začaly chodit právníci.
Uslyšíte, jak Mrázkův ex-kolega Petr utíká do Švýcarska? Jak se naše zbraně málem pašovaly do Iránu? Švábův gang kosil bohaté podnikatele v zahraničí? A jak někoho napadlo namíchat do alkoholu víc metanolu a skončilo to mrtvými a prohibicí?
Poslouchejte na Seznam zprávách a ve všech podcastových aplikacích.
Pane Koláříku, váš kolega z poslaneckého klubu Pirátů, Jan Lipavský, napsal v souvislosti s tím, o čem se bavíme na sociálních sítích, že Michal Koudelka odvádí výbornou práci a teď cituji. Pokud má premiér všech pět pohromadě, tak jej ve funkci ponechá. V opačném případě zvítězí politikaření a pochybné zájmy Pražského hradu. Ten Pražský hrad i z vašich ústeč už padl několikrát, tak by mě zajímalo, jestli si myslíte, že je skutečně dané, že anebo máte nějaké takové indicie, důkazy, že se snaží Pražský hrad přes Andreje Babiše před volbami se zbavit Michala Koudelky, nebo že to je v zájmu některých lidí z prezidentské kanceláře?
Tak já, když to sleduji, tak je to soustavný tlak a soustavně i mediální kritika naší informační služby. Trošku to nechápu od pana prezidenta, protože on je přímý adresát těch zpráv, takže on ty informace má. Když potom označuje bezpečnostní informační službu třeba, že nekoná dostatečně v otázkách třeba terorismu nebo odhalování agentů, tak prostě musí lhát, protože on ty informace má k dispozici. A takové to ostřelování přes média je opravdu nevhodné. Já si myslím, že pan Koudelka nebude ten, na kom se bude lámat to povolební vyjednávání, o kterém se tak jako uvažuje, že by to mohlo hrát roli, protože ten vztah Miloše Zemana a Andreje Babiše je mnohem komplexnější. A samozřejmě si myslím, že tenhle ten jakoby detail drobný a nebude to, na čem se bude lámat to, jestli pan premiér Babiš bude pověřen příštím sestavením vlády nebo ne. Těch věcí tam bude hrát roli určitě víc.
A to taky říkáte tím vlastně, že by mohlo hrát roli.
Já si myslím, že určitě, protože tím, jak je ten tlak dlouhodobý a je to mediální vystupování pana prezidenta, tak samozřejmě tam ten tlak na pana premiéra musí být rozhodně.
Jak důležitá je Bezpečnostní informační služba pro bezpečnost státu? A teď se ptám nejenom jako místopředsedy, vás tedy nejenom jako místopředsedy Bezpečnostního výboru sněmovny, ale také jako člena té stále komise pro kontrolu činnosti BIS.
Tak rozhodně je hodně důležitá, protože ta činnost, kterou provádí tady na území České republiky, je potřebná. Vidím tam důležitost třeba ve dvou směrech. Jeden je ten, řekněme, islamismus nebo ten terorismus, kdy opravdu dochází k nějakému sledování třeba podezřelých, potenciálně podezřelých osob nebo osob, které třeba jenom cestují skrz Českou republiku. Podařilo se pár zajímavých věcí, kdy došlo k odhalení opravdu nějaké sítě a struktury, za což musíme tajné službě poděkovat. A druhý ten směr je nějaká kontrašpionáž, v tuhle chvíli asi nejčastěji proti Ruské federaci nebo čínské, která opravdu teď už teda je to lepší po tom, co došlo k nějakému srovnání těch stavů a těch zástupců jednotlivých států na ambasádách, ale a samozřejmě tady podniká nějaké kroky, podporuje tu dezinformační kampaň, snaží se rozložit tu Českou republiku nějakým ovlivňováním těch jejich občanů a podobně, takže i proto si myslím, že pan Koudelka, protože tu činnost BIS dělá skvěle, leží panu prezidentovi v žaludku.
Může být tím ovlivňováním ze strany mocností, které vnímáme jako nepřátelské, zmínil jste Čínu a Rusko, i snahu zbavit se Michala Koudelky přes třeba vlivné české politiky? Jestli to může být součástí té hry, kterou nazveme zpravodajskou politickou.
Tak samozřejmě ta hra, a myslím, že to do toho zapadá, do toho narrativu, takže to samozřejmě bude součástí celé té věci, rozhodně. A musím říct, že pan Koudelka v tomhle tom na mě dělá velký dojem, protože on těm tlakům dokáže celkem jako dobře čelit dlouhodobě, což by asi taky nedokázal každý. Je vidět, že tím, že byl dlouho vedením z té sekce pro operativu, že opravdu jakoby je zvyklý a zkušený zpravodajec, tak opravdu tyhle tlaky dokáže zvládat. Další důvod pro to, proč ho ponechat jako ředitele bezpečnosti.
Ano, a v čem konkrétně se v očích člena kontroly stále komise pro kontrolu činnosti BIS, tedy vašima očima, pane Koláříku, děje to, že pan Koudelka odolává tlakům. Kde konkrétně třeba odolal tlakům?
Já si myslím, že to je tím vysokým jako morálním kreditem, že on opravdu. Já osobně třeba bych na to neměl, pokud bych byl ostřelován jako ze všech stran a v podstatě bych věděl spoustu informací, o kterých bych nemohl mluvit, tak pro mě by to byl tak vysoký tlak, že já bych to dělat nemohl. A ještě prostě tančit mezi těmi různými politickými stranami, které samozřejmě ovlivňují to, jestli budu pokračovat jako ředitel nebo nebudu, a docházet s nima, jako vycházet tak, abych s nima byl za dobře a přitom nepůsobil, že jsem nějakým způsobem zaujatý nebo politicky angažovaný, je podle mě hrozně těžký a já osobně bych to nezvládnul, to tady musím přiznat.
Jak může ovlivnit Bezpečnostní informační službu, což je z principu tajná služba, to, že se takto veřejně řeší, kdo bude stát v jejím čele, že Michal Koudelka už je doslova známý jako jedlec, který politik, konkrétně i za to si nedávno vysloužil kritiku Andreje Babiše, že se chová jako politik, tak to asi taky nemusí prospívat, předpokládám.
Tak ono v dřívějších dobách to tak skutečně bylo, že vlastně Bezpečnostní informační služba nemluvila vůbec o ničem, vlastně vzpomínáme si na vyjádření
bývalého tiskového mluvčího pana Šuberta, který
prostě
byl známý.
Nemůžu o ničem mluvit a nic se prostě jako neděje. Já si myslím, to je překonaný trend, když se podíváme třeba i na západ od nás, tak ty tajné služby se pomalu otvírají, tím nemyslím, že by zveřejňovali identity svých agentů a podobně, ale snaží se s tou veřejností komunikovat a podle mě to je i u nás hodně důležité, protože vzhledem k té dezinformační válce a k těm různým fake news, podle mě ta služba musí být trošku otevřená a musí těm lidem říct, že je to opravdu problém. V podstatě i ve světě se to už tak děje, že se to otvírá. Ono to pak usnadňuje třeba i nábor nových lidí, které ta služba začne zajímat, pokud je to něco uzavřeného a vlastně nikdo neví, co to dělá, tak to ani nepřitahuje žádný zájem těch nových lidí.
To přitahuje specifický druh lidí, kteří dokáží třeba žít pod nějakou jinou identitou. Ale já bych, pane poslanče, využila toho, že jste tady jako poslanec České pirátské strany a s dovolením ty poslední minuty věnuju tomu, co se děje s Českou pirátskou stranou v těch veřejných průzkumech veřejného mínění, protože právě dnes zveřejnil Median, tedy agentura Median, volební model a podle toho se potvrdila ta indicie, kterou už CVVM před pár dny také naznačilo, že se koalice Pirátů a Starostů a nezávislých propadá na třetí místo v těch preferencích, že ztrácí body, že zkrátka jste až za ANO a koalicí spolu. Čím vy si to vysvětlujete?
Tak tady bych asi na začátku zdůraznil, že kampaň vlastně teprve začíná. My jsme do této doby se věnovali práci ve sněmovně, protože do poloviny července v podstatě ta sněmovna běžela, takže jsme se věnovali těm zákonům. Asi jsme úplně nekampaňovali v tom terénu tak jako ostatní. Podařilo se nám třeba zamezit malou dobu v podobě nějakých biopaliv a navýšení cen benzínu a dalších věcí, takže tam jsme soustředili svou činnost. Nyní s těmi parlamentními prázdninami jsme to otočili, začínáme jezdit do regionu, mluvíme s těmi lidmi a čerpáváme zpětnou vazbu a myslím si, že se to v těch průzkumech projeví se zpátky.
Měníte tedy tu kampaň, protože máte pocit, že dosud jste ji nedělali dobře?
No, ne, že jsme ji nedělali dobře, já si myslím, že se ještě vlastně ani jako nespustila tím, že jsme tu práci věnovali té sněmovně.
Takže třeba cesta Ivana Bartoše do Bruselu, která si sklidila i kritiku, nebo možná řekněme i výsměch na sociálních sítích, tak to nebyla součást kampaně?
Tak Ivan Bartoš cestuje po Evropě hodně, teď potkává se s lidmi, kteří jsou v Evropě významní politicky nebo společensky a nemůžu říct, že by to byla jako jedna cesta, že by to byl vložený kampaň. Samozřejmě částečně, protože jsme často ještě vnímáni jako nějaká recesistická strana nebo strana, kterou nikdo nebere vážně, tak samozřejmě je potřeba ukázat, že opravdu se s námi ty evropské špičky baví a že to funguje. Čímž se nám daří tyhle ty obavy rozptýlit, ale nemyslím si, že kampaň úplně měníme, spíš my jsme ji ještě nerozjeli, teď načerpáváme tu zpětnou vazbu, nějaké drobné změny tam budou, připravujeme i pár překvapení.
Nějaké můžete prozradit?
Nemohu zatím, bohužel, ale od toho...
Jakou změnu, o které ještě nevíme?
Od srpna teďka bude intenzivní kontaktní kampaň v těch regionech, včetně malých vesnic a dalších a myslím si, že... Ty preference zase narostou. Ono to možná bylo způsobeno i tím, jak my jsme vyskočili z začátku jako první na pásce, když to řeknu takhle lidově.
Že jste usnuli na Vavřínek?
Tak jsme si udělali velký trč na zádech a tím pádem se spustila jako velká dezinformační kampaň proti nám, což doufám lidi vnímají, že opravdu já nemám problém s tím, když mi někdo říká, že můj názor je špatný, ale mám problém s tím, že někdo lže o tom, že jsem řekl něco a já to ve skutečnosti neřekl. Takže
to
může být taky vliv. Po pádu těch preferencí.
A ty hoaxy a dezinformace, to je důvod, proč si Česká pirátská strana najala firmu Semantic Visions, která, jak víme, je špičkou v oboru, jak odhalovat ty taje algoritmů a právě dezinformačních kampaní?
Tak určitě to byl jeden z důvodů, nicméně není to jenom, aby to bylo ve prospěch České pirátské strany. Já si myslím, že ten problém těch dezinformací a fake news a hoaxů, jak se říká, tak je tady tak velký, že si myslím, že to je důležité pro Českou republiku, takže pokud z toho budou nějaké výstupy, tak my samozřejmě to potom použijeme i v případě nějakých opatření proti těmto věcem. Že to není jenom čistě kvůli tomu, abychom dokázali odrazit ten nekalý útok na nás, ale i to využijeme potom v rámci nějaké analytické přípravy případném vládním angažmá.
Jako člověk, který se pohybuje v bezpečnostních okruzích sněmovny, věříte, že se podaří vyhrát boj s dezinformacemi? Zatím se to nedaří celé České republice ani na to.
Je to běh na dlouhou trať. Myslím si, že základem všeho je to vzdělání. Už od malička ty lidi musíme připravovat na to, že se na ně bude valit spousta informací a ne všechny budou pravdivé, což se do teďka bohužel neděje. My už nejsme v podstatě v době informační, kde jsme byli, ale v době nějaké jako vědomostní, řekněme. To znamená, že dřív bylo málo informací, teď je dostatek, ale bohužel ne všechny jsou validní, takže naučit lidi se v tom orientovat je podle mě to nejzákladnější, ale to se nedá vyřešit za rok, za dva, za pět.
Říká místopředseda výboru pro bezpečnost poslanecké sněmovny za Piráty Lukáš Kolářík. Díky, že jste si udělal čas.
Já děkuji za pozvání.
Vám, kteří se díváte a posloucháte, taky děkuji za pozornost a sledujte podcast Ptám se já i dál. Buď na webu Seznam zprávy nebo na svých podcastových aplikacích. Napsat nám můžete buď prostřednictvím sociálních sítí s hashtagem Ptám se já nebo na speciální e-mailovou adresu audio@cz.cz. Naviděnou a naslyšenou.
zprávy z Česka i zahraničí, z biznesu i ze sportu. Přihlaste se k odběru našich newsletterů a vaše e-mailová schránka bude vždy plná zajímavého čtení. Každý večer od pondělí do pátku posíláme Tečku. Chytrý souhrn toho nejdůležitějšího z aktuálního dění a výběr článků Seznam zpráv. Žijete fotbalem? Čtěte newsletter Notičky Luďka Mádla, fotbalového experta Seznam zpráv o zákulisí českého fotbalu a sportu. Kdo šel nahoru a kdo dolů? V pátek posíláme Cash Only, kde Martin Jašminský a Zuzana Kubátová komentují pohyby na české biznesové scéně. Přihlaste se k odběru newsletterů na seznamzpravy.cz/newslettery.